فرعه
قالت له هالشي زي أتلفي دايو أتلفت شفت بني تندر شيوتي وفيور بود بيرك ونكس دكتور وشري أسيف راو Já, þú veist að segja mér þarna móðurennar Lilju.
Sigurlaugur Sveinsdóttir, sýstir Sigur Bjarnar Sveinssonar, barnarithöfundar. Alltaf höfundar Bernskunnar sem að flestir kannast við. Hún sagði mér frá því 1900, sumari 1950, þegar hún var hér hjá mér í nokkra daga, en stuttan tíma, að... eða sagði mér þátt úr hérna erfiðri lífsbaráttu sinni fyrst eftir hún misti manninn frá börnunum flestum ungum þeim elstu á fermingaraldri minnir að sonurum væri 16 ára vil ekki fara með þann aldur samt En þrjú voru komin að fermingu en það yngsta var að mér minnir 7 ára þegar að heimilisfærin fjall frá og efni voru engin á heimilinu. Það hafði aðeins bjargast af vinnusemi hjónanna belja. Því það var ekki aðeins það að það væri ómegðar, það er börnins nerti heldur var móðir bóndans. Mér minnir hún hétti Sigríður Þórðardóttir, hún var mikið á heimilinu að vísu til hjálpar. En svo varð hún gamal menni sem að þurfti náttúrulega sinna muna með eins og aðrir heimilismenn. Það var ekki móðir bóndans, það var móðir konar, móðir Sigurlaugar, Sigurlaugar Þórðardóttir. Móðir bóndans, Lilja Guðmundsdóttir af mjög mennir, var á heimilinu af og til líka. Og báðar unnu þær eins og þriggi leiði. En sem sagt heimilisfæðurinn fjall frá og... Eftir, það leiti fór móðir hans ég fullir ekki hvort það var áður eða eftir fullir ekki sem sagt hvort að hún lifði svo hansinn eða þú heldur haldi það og hefði þá farið til Sigurbjarnar norður akkur er til Sigurbjarnar þá var það ekki víst að þessi rétt hjá mér hvað það verið dáin þegar að Jóhannes bóndi í henni skoti dó En það sem að Sigurlaug sagði mér, sumari 1950, var í sem fæstum orðum það að hérna, hún hafði lítið til að næra hópin sinn á og aðalbjörginn veturinn var dropinn úr kunni. Ekki veit ég hvernig að kýrin, umhvern leiti vetra kýrin bar, en hún hafði mjólk úr henni og reyndi að nýta hana svo sem hún gat handa hópnum sínum. Og ég veit ekki heldur hvort að öll börnin voru heima, ég ef að það þau voru að fara í burtu til að vinna fyrir sér svo fljótt sem þú gátu eða jafnir fyrr. En einn góðan veðurdag, það er að segja veðri var sæmilegt, en á jörðu var snjór og hríðar eða sem sagt slæmt útlit og veðráttan hafði verið köld. Og hörð. En í hlaðið á Enniskoti kom hreppstjórinn og vildi tala við húsmóðurina og gerði það. Hún kom fram í dyrnar, bauðið honum í bæinn, það var öllum boðið í bæinn á Enniskoti. En hann vildi nú ekki þykja það en sagðist eiga við þannig að brýnt erindi. Og hún sagðist nú kunna betur við að hann kæmi inn og talaði við sér þar en sagðist ekki vita betur en að það myndi vera hægt að gefa klárnum hans tökku því að sjálfsögðu var hreppstjórinn vel ríðandi. Og nú eina svipu í höndunum til þess að geta nú hvað testin þegar að þess þurfti neð. En hann vildi ekki koma í bæinn og sagðist geta lokið erindinu þar úti. Sagði Sigurlaug erindið væri það að mælast til þess við hana indregið að hún lóaði kunni sinni á morgun. því hún hefði nokkra möguleika á að geta haldið lífinu í ánum, rollunum sem ekki voru margar, ef að hún lóaði kunni. En það veri engin tökn á því að hún geti haldið lífinu í öllu til vors. Það lét hún sjálfa sjá. Sigurló sagði mér að sér hefði brugðið. Fyrsta lagi við afskipti refstjórans af sínum högum því hún hafði ekki beðið hann neina á sjá og í öðru lagi við hreiminn í röddans þegar hann var að segja henni fyrir verkum. En hún sagðist hafa fært sig út í dyrnar, Sigurló var lítil kona. Sagðist hafa fært sig út í dyrnar og þegar að útsifar það hreifstjóri vildi láta svo lítið að koma í bæinn. Já, þá sagðist hann kefa síðan en ástæðu til að rýma til fyrir hún. Stóð þar og sagði, stutt og ákveðið, ég lóa ekki kunni minni. Það verður komin rigning á morgun. Þá fauk ég yfirvaldið og hann sló þétt högg. Í dyrustafinn á gamla bænum í Enniskoti sem sást þar þangað til hann var rifin. Ég veit ekki hvert árið það var. En hefði haldið að það hefði nú verið fyrir 1950. En dældin eftir svipu höggi sást í dyrustafnum. Og hann sagði með þjósti. Ég hef þá ekki fleira við þig að tala. En þú berð ábyrðina. Fleiru kann ég ekki við þetta að bæta. Því morguninn eftir draupu rigningin af þakinu á litla bænum í Enniskoti og kýrin lifði.
Það ekki komið það rétt, já. Það ekki endur taka þetta sem hún sagði síðast.
Alltså, já, hvað við það var alveg?
Bara það sem sagði alveg síðast, það eru bættir við.
Já, Það var ekki alls kostar rétt að hérna sagan væri þar með búin því að morguninn eftir draup rigningin af þakinu á litla bænum í Enniskoti og kusan hennar Sigurlaugar Sveinsdóttir fékk að lifa fyrir það fyrsta til vorsins. Hvað áttur við að kem ekki rétt út?